Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας. Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 19 Δεκεμβρίου 2011.
Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνι, παράδειγμα το πνεύμα της αληθείας σου, πάντα χωρών και τα πάντα πληρών. Θησαυρός σου, αγαθόν και ζωής, χορηγός, αληθέ και ασκήνους σου, νημήν. Και καθάρισον μας, βάζεις κυρίδος και σώσουν αγαθέ της ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Λοιπόν, είναι τελευταία συνάντησή μας πριν από τις γιορτές. Η επόμενη θα είναι στις 9 του Γενάρη, εάν ζούμε. Πώς? Αν ζούμε. Αν ζείτε. Αυτό εννοούσα. Λοιπόν, σήμερα είναι 19 του Δεκέμβρη και γιορτάζει ένας Άγιος, ο Άγιος Βονιφάτιος, που ο βίος του είναι παράξενος. Ίσως κάποιος του σκανδαλίσει. Όμως είναι πολύ σημαντικό να τον διαβάσουμε, γιατί δίνει ελπίδα στους αμαρτωλούς, αλλά δείχνει και το μέτρο τελικά της πνευματικής ζωής, που είναι έξω από την δική μας λογική και τα δικά μας όρια, για να δούμε ότι ο Θεός κοιτάει την καρδιά του ανθρώπου και τη διάθεσή του. Λοιπόν, να το διαβάσουμε. Αυτός ο βίος αυτού του Αγίου, αλλά και κάθε Αγίου, είναι αποτέλεσμα της σάρκωσης του Κύριου μας. Ο Κύριος σαρκώθηκε, έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός, λέει ο Μέγας Αθανάσιος. Καρπός λοιπόν αυτής της οικονομίας του Κυρίου μας είναι αγιότητα. Δεν ήλθε ο Κύριος και δεν σαρκώθηκε για να βελτιώσει τη ζωή μας. Δεν ήλθε να δώσει μία πρόταση απλώς για να ξεπεράσει ο άνθρωπος το κοινωνικό του πρόβλημα, αλλά μας έδωσε μία πρόταση ζωής μέσα από την οποία αναπαύεται η ψυχή μας και ικανοποιείται η άπειρη έφεση, ανάγκη διάθεσης ψυχής για ζωή. Ο άνθρωπος είναι ανήσυχος, δεν ικανοποιείται με τίποτα. Άνθρωπος ο οποίος μπορεί και ικανοποιείται με κάποια πράγματα είναι κακομοίρης, δηλαδή κατέβασε τον πύχη των υπαρξιακών του προσδοκιών και βολεύτηκε σε τρία πραγματάκια. Ενώ στην ουσία η φύση μας είναι ανήσυχη. Έχουμε άπειρη επιθυμία και πόθο για τον άπειρο. Όταν εγκαταλείψουμε ή αποσιοποιήσουμε αυτή μας τη διάθεση, τότε καταδικάζουμε τον εαυτό μας στο θάνατο. Το ζητούμενο είναι ο άνθρωπος να ενεργοποιήσει αυτή τη διάθεση, αυτό που έχει μέσα του, να το ξυπνήσει και να μην ησυχάσει ποτέ. Και η αμαρτία στην ουσία είναι υποκατάστατο αυτής της ανάγκης. Και η μετάνοια είναι η αποκατάσταση της πραγματικής έφεσης και του πραγματικού πόθου. Να δούμε λοιπόν, και θα κατάλαβουμε πολλά από το βίο του Αγίου Βονιφατίου, και να δούμε εμείς οι αγράμματοι πως η Εκκλησία δεν είναι αυτή που φανταζόμαστε. Η Εκκλησία δεν είναι αυτό που φαίνεται ή δεν είναι αυτός ο οργανισμός ένας διοικητικός οργανισμός ή ένα σωματείο που έχει έναν λόγο στην κοινωνία, αλλά έχει μια δυναμική διαφορετική. Η σπουδαιότητα της Εκκλησίας δεν κρίνεται από τις ιδέες της, αλλά από το σώμα του Κυρίου μας, που φτιάχνει καινούργια κυριακά σώματα, δηλαδή καινούργια σώματα Χριστού που είναι η Αγία μας. Αν μπορούσαμε να σπουδάσουμε στον βίο κάποιων Αγίων, δεν θα είχαμε ανάγκη από φιλοσοφίες ή ιδέες. Να δούμε λοιπόν αυτό το βίο. «Ζητών Βονιφάτιος οστά μαρτύρων, εαυτόν έβρε μάρτυρα τριμηθείς ξύφη, εννέα και δεκάτη Βονιφάτιος αυχέ να κάρθει». Αυτό είναι από το Συνεξαριστή. Να δούμε λοιπόν. «Στα χρόνια», λέει, «του Διοκλητιανού ζουν η Αγλαία και ο Βονιφάτιος. Η πρώτη είναι αριστοκράτησα, συγκλητική, κόρη του Ακακίου, ανθυπάτου της Ρώμης, πλούσια ευγενής κυρία. Και ο δεύτερος, ο Βονιφάτιος, είναι δούλος της Αγλαίας, σκλάβος της έμπιστος στα οικονομικά, διαχειριστής της μεγάλης περιουσίας της». Αγλαία και Βονιφάτιος, κυρία και δούλος. Τους χωρίζει η κοινωνική θέση, τους συνδέει όμως η ανομία. Ζουν και οι δύο θεωρητικά και πρακτικά την ανηθικότητα. Ήταν λοιπόν η Αγλαία αριστοκράτησα συγκλητική και ο Βονιφάτιος υπηρέτης της, έμπιστος, ασχολείται, διαχειρίζονται δηλαδή τα οικονομικά της, και πέρα από αυτό είχαν και έναν άνομο δεσμό. Ήταν μια σχέση, όπως λέει αλλού ο Συνεξαριστής, καθημερινής αμαρτίας. Ο Βονιφάτιος είχε όμως μια φυσική καλοσύνη, μια τρυφερή καρδιά που συμπονεί τους ξένους, ελεεί τους πτωχούς, φιλοξενεί τους οδοιπόρους. Είναι όμως μέθυσος, ακόλαστος, ανηρήνευτος. Δίπλα του η Αγλαία αισθάνεται και αυτή το ίδιο κενό, απουσία ειρήνης. Αναζητά μέσα στην κατίδωλο Ρώμη λίγη γαλήνη, κάποια ανάπαυση ψυχής. Βλέπουμε λοιπόν αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτή την εσωτερική σύγκρουση. «Νιώθω έτερο νόμο εν της μέλεσή μου, αντιστρατευόμενο το νόμο του Θεού». Έχουμε την ροπή προς την αμαρτία και έχουμε και την αγάπη προς το καλό. Ο Βονιφάτιος λοιπόν είχε καλοσύνη, ήταν ελεήμων, ήταν φιλόξενος, αλλά ταυτόχρονα είχε ροπή στα σαρκικά πάθη και ήταν μέθυσος, λέει, και ανηρήνευτος. Είναι αυτό που η ταραχή που έχει ο άνθρωπος που δεν ειρηνεύει. Το ανηρήνευτο ήταν η διάθεση για το απόλυτο που δεν έβρισκε. Και αυτό τον οθούσε σε υποκατάστατα αυτής της διάθεσης. Και δίπλα του, λέει, η Αγλαία αισθάνεται και αυτή το ίδιο κενό, απουσία ειρήνης. Η πραγματική αφορμή και αιτία του ανθρώπου που οδηγείται στην αμαρτία είναι η ύπαρξη του εσωτερικού κενού. Η αίσθηση ότι δεν έχουμε ζωή, ότι δεν έχουμε χαρά. Αυτή η θλίψη που μας πνίγει. Αυτό το κενό, αντί ο άνθρωπος να το διαχειριστεί αναζητώντας τον πραγματικό τρόπο που θα γεμίσει το κενό του, προσπαθεί να αποσιωπήσει, να κουκουλώσει αυτό το κενό με τα πάθη και με τις ειδονές. Έχει ακούσει και έχουν αυτή τη συνείδηση ο μεν Βονιφάτιος, κοντά σε όλα αυτά τα πάθη έχει και την φιλανθρωπία. Από την άλλη πλευρά η Αγλαία αισθάνεται την αμαρτία και είχε παρόλα αυτά, παρόλη την αμαρτία, ένα σεβασμό και μια αγάπη προς τον Θεό. Είχε ευλάβει η ψυχή της παρά την αμαρτία. Και προσπαθούσε η Αγλαία να βρει έναν τρόπο, να βρουν έναν τρόπο να αποδεσμευθούν από την ανομία. Και τι κάνει? Έχει ακούσει η Αγλαία ότι όποιος τιμά τα ιερά λείψανα παίρνει χάρη από τον Θεό και ψυχική βοήθεια, ανακούφιση, ενίσχυση. Γνωρίζει ότι στην περιοχή της Ανατολής έχουν ξεσπάσει διωγμοί, είναι η εποχή των διωγμών. Πολλοί χριστιανοί θυσιάζονται, γίνονται μάρτυρες. Θεωρεί λοιπόν ότι βρήκε την πολύτιμη ευκαιρία για να εξασφαλίσει σεβάσμια λείψανα. Πιστεύει λοιπόν στον Θεό, δεν βρίσκει τρόπο να ξεπεράσει τα πάθη, πιστεύει στην χάρη του Θεού και στη χάρη των μαρτύρων και πιστεύει στη θαυματουργική δύναμη των λειψάνων. Ξέρει ότι στην Ανατολή υπάρχει διωγμός και μπορεί εκεί να βρει λείψανα μαρτύρων να τα φέρει για να την ενισχύσουν. Καλεί λοιπόν τον δούλον της Βονιφάτιο και του ανακοινώνει τη σκέψη, απόφασή της. Ο Βονιφάτιος την ειρωνεύεται και της λέει: «Κι αν σου φέρω το δικό μου σώμα, θα καταδεχθείς να το τιμήσεις ως Άγιο?» Αυτός πράττει πολύ μάγκας καταφερτζής. Πρώτον, η άλλη ήταν συγκλητική, αυτός υπηρέτης, και την κατάφερε και την έριξε. Ήταν άντρας αυτό, έκανε ολό φλερτ φαίνεται. Είχε τον τρόπο του, ήταν παθιάρης. Γι' αυτό φαίνεται και από το χιούμορ που έκανε. Δεν ήταν κοιμισμένος, δεν ήταν χριστιανός άντρας, δηλαδή κοιμισμένος. Είχε μια δύναμη ψυχής και μια ανησυχία. Λοιπόν, η Αγλαία επιτιμά τον δούλο της, επιμένει στην απόφασή της, το διατάσσει να φύγει. Κοιτάξτε, οι ενοχές της τι την κάνουν, έχει συγκρούσεις. Από τη μια είναι στην αμαρτία, από την άλλη θέλει το λείψανο. Τώρα το παίζει και Αγία, τον επιτιμά. Του λέει, τον επιτιμά για αυτό που είπε. Μέχρι τώρα κάνανε ό,τι κάνανε. Και του λέει μετά η Αγλαία επιτιμά και τον δούλο της. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Είχε συγκρούσεις μέσα της. Και ναι και όχι. Επιμένει στην απόφασή της, το διατάσσει να φύγει. Του δίνει και συνοδεία από 12 υπείς, χρήματα πολλά και καθαρά σεντόνια και αρώματα και μοίρα, για να περιποιηθεί τα ιερά λείψανα που θα φέρει πίσω. Ο Βονιφάτιος υπακούει και αναχωρεί για το μεγάλο ταξίδι. Μπορεί να είναι χορτασμένος από τις παράνομες ειδονές, αλλά και αφάνταστα ψυχικά κουρασμένος. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αμαρτίας. Έχεις την επιθυμία και μετά έχεις την ψυχική κούραση. Αλλά τώρα αρχίζει μέσα από αυτή τη διαδικασία να αισθάνεται ένα δέος, μια εσωτερική ευλάβεια για αυτό που πορεύεται να κάνει. Δεν έχει όρεξη για αστεία ούτε για φαγητά. Σε όλο το ταξίδι νηστεύει, προσεύχεται. Κάποια αλλίωση συμβαίνει μέσα του. Τι ωραία έκφραση, αλλίωση. Αυτό είναι η μετάνοια. Δεν είναι μια ψυχαναγκαστική διάθεση να καταλάβω αν κάτι είναι αμαρτή ή να υποφορτιστώ από κάποιες ενοχές. Η πραγματική μετάνοια είναι μια εσωτερική αλλίωση. Μια μεταστροφή εσωτερική. Μια εσωτερική αφύπνιση. Είναι κάτι άλλο. Είναι ένας άλλος άνθρωπος. Άλλες αισθήσεις, άλλη αντίληψη, άλλα γράμματα, άλλη λογική, άλλος νους και άλλη καρδιά. Αυτή είναι η φοβερή κατάσταση του ανθρώπου που μεταβαίνει από το θάνατο στη ζωή. Είναι αυτή η εσωτερική αλλίωση. Η πραγματική μετάνοια είναι αλλίωση. Αλλάζει το μέσα του ανθρώπου. Φτάνει στην Ασία, στην Ταρσό της Κιλικίας, εκεί όπου γίνονται μαρτύρια χριστιανών. Αφήνει τη συνοδεία του να αναπαυθεί στο ξενοδοχείο και αυτός τρέχει προς το στάδιο της πόλεως, εκεί που γίνονταν τα μαρτύρια. Εκεί όπου μάρτυρες τιμωρούνται γιατί μένουν πιστοί στην αγάπη του Χριστού. Αντικρίσει την ώρα εκείνη θέαμα συγκινητικό. 20 χριστιανούς να μαρτυρούν. Άλλον τον κρεμούσαν, άλλον τον ράβδιζαν, άλλον τον κριτηρίαζαν και σ' άλλο συνέτριβαν τα οστά. Ξέρετε, δεν ξέρουμε ότι έχουμε τέτοιους μάρτυρες. Εμείς έχουμε την Εκκλησία, λέμε ένα ίδρυμα. Ξέρετε, έχουμε τέτοιους μάρτυρες. Και μην πάμε μακριά. Υπάρχουν πολλοί νεομάρτυρες, χιλιάδες νεομάρτυρες επί της τουρκοκρατίας. Εμείς μπορεί να τιμούμε 50 του Πολυτεχνείου και καλά κάνουμε, αλλά έχουμε μυριάδες μαρτύρων επί τουρκοκρατίας, τους οποίους αγνοούμε. Ήταν ποτισμένος ο χώρος μας από μάρτυρες. Ξέρετε τι σημαίνει μάρτυρας? Σημαίνει ανάσταση. Σημαίνει ότι ο θάνατος νικήθηκε. Δεν μπορείς να πας στο μαρτύριο με χαρά αν δεν σου αποκαλυφθεί ο Χριστός. Αν δεν γευτείς την ανάσταση. Και εμείς δεν έχουμε ανάγκη από ιδέες. Ας πούμε, όλος μας ο πολιτισμός που παραμεθιαζόμαστε ότι έχουμε τους αρχαίους φιλοσόφους είναι ιδέες, είναι σοφία. Είναι λόγια. Είναι ίσως πνεύμα. Αλλά το μέγιστο είναι η ανάσταση. Είναι η νίκη του θανάτου που βίωναν οι Άγιοι μας. Ο άλλος μπορεί να σου ακουμπήσει το μυαλό και να σου δώσει μια ανάπαυση, μια ευχαρίστηση. Αλλά η ιδέα δεν νικά τον θάνατο. Τον θάνατο τον νικάει το πρόσωπο. Και οι μάρτυρες και είναι ο μεγάλος μας θησαυρός, για να πάνε με χαρά στον θάνατο, σημαίνει ήταν σίγουροι για την Ανάσταση. Ήταν σίγουροι για την νίκη του θανάτου. Και αυτό, σε αυτό δεν είσαι σίγουρος γιατί σου το απέδειξε κάποιος, αλλά γιατί εσύ ίδιος το ψηλάφισες. Γιατί σε σένα τον ίδιο σου απεκαλύφθη. Η πνευματική ζωή είναι προσωπική εμπειρία. Δεν είναι ιδανική ιστορία κάποιων ανθρώπων, κάποιων παπάδων που μας είπαν και πιστήκαμε, αλλά είναι προσωπική υπόθεση. Λοιπόν, αυτοί είναι οι μάρτυρες μας. Άλλο λοιπόν τον κρεμούσαν, άλλον τον ράβδιζαν, άλλον τον ακροτηρίαζαν και σ' άλλον συνέτριβαν τα οστά. Έκθαμβος παρακολουθεί τη γαλήνια και φωτεινή μορφή τους. Όλοι τα υπομένουν, όλα με καρτηρή και σταθερότητα. Αυθόρμητα και με απόλυτη συνέστηση ο Βονιφάτιος φωνάζει δυνατά και ομολογεί μέσα στο στάδιο. Είναι μέγας ο Θεός των χριστιανών που τόσο ενισχύει τους μάρτυρες Αγίους του. Πέφτει στα πόδια τους συγκινημένους και τους θερμοπαρακαλεί να μείνουν πιστοί, να μην δηλιάσουν και να ευχηθούν γι' αυτό να τους μιμηθεί στα μαρτύρια και να τους ακολουθήσει στην ουράνιο δόξα. Τώρα λέμε, τι ωραίο παραμυθάκι. Ξαφνικά γίνεται τέτοια αλλαγή. Ξαφνικά από την αμαρτία γίνεται τέτοια μεταστροφή και πάει με χαρά στο μαρτύριο. Η χάρη του Θεού δεν εξαρτάται από το χρόνο. Η ποιότητα της μετανοίας δεν προσμετράται με την ποσότητα του χρόνου, αλλά με τη διάθεση της ψυχής. Βλέποντας ο άρχοντας το παράδοξο αυτό γεγονός, καλεί σε απολογία τον απρόσμενο επισκέπτη του σταδίου και ο Βονιφάτιος αποκρίνεται: «Είμαι χριστιανός, με λένε Βονιφάτιο, ήρθα από τη Ρώμη και θέλω κι εγώ να μαρτυρήσω για την αλήθεια του Χριστού». Λοιπόν, γίνεται ιστορία διάλογος και μετά πάμε στο μαρτύριο. Ας μην περιγράφουμε το μαρτύριο. Πριν ολοκληρώσει ο Δήμιος το έργο του, ο Βονιφάτιος, γεμάτος ευφροσύνη, προσευχήθηκε στο Θεό και είπε: «Κύριε, απόστειλε το έλεος σου, συγχώρεσε τον ταπεινό και αμαρτωλό δούλο σου και παράλαβε ειρηνική την ψυχή μου στη μακαριότητα των ουρανών». Μετά από αυτό, άγγελος παρέλαβε την ψυχή του μάρτυρος για τον οδηγήσει στον ουρανό. Εκείνη την ώρα πίστεψαν οι παρευρισκόμενοι θεατές. Το να πείσεις κάποιον δεν είναι τα λόγια, είναι το βίωμα. Και αν το βίωμα είναι στηριγμένο στην άσκηση, στο σταυρό, στη θυσία, τότε οι άνθρωποι πείθονται. Όπου υπάρχει μαρτύριο, υπάρχει και πίστη. Όπου υπάρχει μαρτύριο, υπάρχει και μετάδοση πίστης. Σήμερα ο πολιτισμός μας δεν πείθει γιατί είναι λόγια και όχι μαρτυρικός. Είναι θεωρίες και όχι εκοπή του συμφέροντος, του ιδίου θελήματος. Όταν η θεωρία συνδυάζεται με την πράξη και η πράξη είναι ασκητική και σταυρική, ο κόσμος αλλοιώνεται, ο κόσμος πείθεται, ο κόσμος αλλάζει. Οι σύντροφοι που συνόδευαν τον Βονιφάτιο από την Ρώμη τον ψάχνανε. Και θέλει, λέει ο βιογράφος, δεν τον ψάχνει σε κάποιο καπηλιό να τον βρουν. Σου λέει, αυτός μεθύστακας είναι, κάπου μας ξέφυγε και μπήκε ταπείνη. Κάπου μπεκριλιάς και κυνηγάει καμιά. Λοιπόν, οι σύντροφοι που συνόδευαν τον Βονιφάτιο από την Ρώμη έμαθαν με καθυστέρηση από τον αδελφό του Δημίου όλα όσα συνέβησαν με τον κύριό τους. Απόρρισαν. Δεν πίστευαν σε όσα άκουσαν, επειδή ξέραν τη φιλίδωνη πολιτεία και το άθεο ήθος του. Όταν όμως αντίκρισαν στο στάδιο το μαρτυρικό του σώμα, έκλαψαν για το θαύμα της αλλαγής του. Δωροδόκησαν τους φύλακες με σημαντική ποσότητα χρυσού και παρέλαβαν το ιερό λείψανο. Και αφού το εμήρωσαν με ευωδέστατα αρώματα, το έφεραν πίσω σε ιερή λειψανοθήκη με τιμές και λαμπρότητα. Λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος, και θα δούμε εδώ στους ύμνους που μιλώ για τον Άγιο Βονιφάτιο, όπου επερίσευσε η αμαρτία, υπερπερίσευσε η χάρις. Όταν υπάρχει μεγάλη αμαρτία και υπάρχει μετάνοια, τότε υπάρχει και μεγαλύτερη χάρις Θεού. Και ο Βονιφάτιος με την ίδια ορμή που οδηγεί του στην αμαρτία, με την ίδια ορμή επέστρεψε στον Θεό. Γιατί ήταν δεινός εραστής. Ήξερε να τιμά το πρόσωπο. Ήξερε να λειτουργεί την καρδιά του. Ξεπερνούσε αφόρητα τη λογική του οπόθεση της καρδιάς του για το φως, για την αλήθεια, για την χαρά. Καθώς η πομπή πλησίαζε στη Ρώμη, η Αγλαή άκουσε φωνή Αγγέλου που της έλεγε: «Έλα να προϋπαντήσεις τον κάποτε δούλο σου, ηκέτη και υπηρέτη σου. Τίμησε τον τώρα με βλάβια σαν σωτήρα. Είναι φύλακας της ζωής σου». Τώρα ήταν φύλακας της ζωής του. Τότε ήταν καταστροφές της ζωής της. Τώρα είναι φύλακας της ζωής της. Γιατί ο θάνατος νικήθηκε. Ο Βονιφάτιος ήταν άντρας και με τις γυναίκες και με τον Θεό. Είχε ανδρείο φρόνημα. Ήταν έντιμος. Τα ζούσε όλα αληθινά. Έβγαινε το συμφέρον του. Πώς φαίνεται αυτό? Αυτό που τον έσωσε ήταν η καρδιά του. Γιατί και στην αμαρτία δεν έπαψε να έχει καλοσύνη. Και στην αμαρτία δεν έπαψε να είναι φιλέμφσπλαχνη η ψυχή του. Δεν έπαψε και στην αμαρτία είναι φιλάνθρωπος. Ο πραγματικός έρωτας, η πραγματική αγάπη, δεν είναι ένα συνέστημα ναρκισιστικού εγωισμού που θέλουμε να ικανοποιηθεί. Αλλά είναι η διάθεση να οδηγήσουμε τα πράγματα στην αιωνιότητα. Έτσι μπορεί το γεγονός της αγάπης να είναι ακατάλυτο, να μην καταλύεται. Εμείς ψάχνουμε τέτοια αγάπη που θέλει να ικανοποιεί τον εαυτό μας και καταλύεται και δαπανάται. Ο Άγιος Βονιφάτιος μέσα από το μαρτύριο ξεπέρασε και ξέπλυνε οποιαδήποτε ανάγκη του. Ήταν ελεύθερος από την αναγκαιότητα. Ήταν ελεύθερος. Η κόλασή μας είναι ότι είμαστε δούλοι στην ανάγκη. Δούλοι των εγωκεντρικών μας επιθυμιών. Και οι αμαρτίες είναι συμπτώματα. Η ουσία είναι αυτή. Οι αμαρτίες όταν βγαίνουν σαν σύμπτωμα είναι κατάσταση αυτού του γεγονότος. Η αγάπη μπορεί να γίνει αιώνια αν είναι αγάπη Χριστού. Αν είναι αγάπη τέτοιου είδους που δεν φοβάται να χάσει. Ή μάλλον χάνει τα πάντα. Όταν θέλεις κάτι να κρατήσεις, δεν κρατάς τίποτα. Όταν τα δίνεις όλα, κερδίζεις τα πάντα. Αυτό όμως είναι αλλίωση. Είναι εσωτερική αλλίωση. Δεν είναι απόδειξη του νου, της λογικής. Όταν ο άνθρωπος παραπονείται γιατί τον αδικήσανε, άστο, ξοφλημένος είναι. Όταν ο άνθρωπος ζητάει να κάνει υπομονή για να στηρίξει κάποιον, τότε με αυτόν μπορείς να συνεχίσεις. Βαθιά συγκλονισμένη Αγλαία από το ανέλπιστο αυτό θαύμα και δοξάζοντας τον Θεό, βγήκε σε μικρή απόσταση έξω από την πύλη της Ρώμης με βλαβούς κληρικού σερή πομπή και εκεί παρέλαβε με δέος και βλάβια το θησαυρό της στο Βονιφάτιο και είδε εκείνον που κάποτε ήταν άνομος δούλος της να είναι τώρα Άγιος, λυτρωμένος, ένδοξος, μάρτυρας δικός της και της Εκκλησίας όλης. Όταν ανήκει σε έναν άνθρωπο, δεν ανήκει σε κανέναν. Αν θέτεις τον εαυτό του, τον εαυτό σου, για τον Χριστό του θέτεις για όλους. Αν το κρατάς μόνο ιδιωτελώς για κάποιον άνθρωπο, να είναι κτήμα, και αυτό είναι το στραβό της συζυγίας τελικά. Μένεις για έναν και δεν είσαι για κανένα. Αν δεν είσαι για κανένα, γιατί είσαι για τον Χριστό, είσαι για όλους. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, εάν ικανοποιούσε την ανάγκη της, και έγλαιε και ο Βονιφάτιος, θα περνούσε ίσως μια ευτυχισμένη ζωή η οποία κάποτε θα έλυγε θα ήταν άγνωστοι, θα ήταν δούλοι του θανάτου. Τώρα αρνήθηκαν το προσωρινό και γεύτηκαν την αιώνια αγάπη. Και μέσα σε αυτή την αιώνια αγάπη λαμπρύνονται. Και είναι για όλους μας πλέον. Ο Βονιφάτης με αυτόν τον τρόπο ήταν για όλες τις Αγλαγίες. Λοιπόν, έκτισε δε και προς τιμήν του μεγαλοπρεπή ναό. Τι απίστευτο πράγμα. Δηλαδή, ο μάρτυρας για την Εκκλησία μας είναι αυτοδικαίος Άγιος. Τελείωσε. Αγιάζει με το αίμα του μαρτύριου. Ο Μιχός όχι μόνο μετανοεί, αγιάζει, και αυτή η γυναίκα με την οποία μάρτυρη το χτίζει ναό Άγιο. Θα τρελαθούμε δηλαδή. Αυτό που ίσχυε, σε ποια λογική? Λοιπόν, έχοντας αυτό το παράδειγμα, έχουμε δικαιολογία γιατί δεν αλλάζουμε? Ναι, έχουμε δικαιολογία. Τη βλακεία μας, τη στενοκαρδία μας και την αναισθησία μας. Δεν έχουμε καρδιά που να βλέπει. Δεν έχουμε καρδιά που να αισθάνεται για να μπορούμε να κάνουμε μια εσωτερική διεργασία. Ο Άγιος Βονιφάτιος επιτελούσε κατόπιν πολλά θαύματα σε δαιμονισμένους και βαριά ασθενείς. Το μεγαλύτερο όμως θαύμα ήταν η οριστική μεταστροφή της Αγλαίας στο Χριστό. Πού να μην, τι θα κάνουμε. Η πλούσια αυτή συγκλητική κυρία της Ρώμης παρέδωσε όλο της τον πλούτο στους πτωχούς και τον εαυτό της τον παρέδωσε σε σκληραγωγία, σε άσκηση και κακοπάθεια. Έζησε με αληθινή μετάνοια, με αυστηρή νηστεία και με διαρκή προσευχή. Και 15 χρόνια μετά το θάνατο του Αγίου Βονιφατίου εκοιμήθη ειρηνικά και παρέδωσε το πνεύμα της στον Θεό, του ελέους, των νυχτημών και της φιλανθρωπίας. Να, καταξιώθηκε και αυτή. Βέβαια αυτή ξεπέρασε τις ορμόνες της, την Φουλίνη και τη Μητρουλίνη. Και κατάλαβε ότι το βασικό δεν είναι να παντρευτείς, να κάνεις παιδιά. Αλλά το βασικό είναι να βρεις το φως, να βρεις την αλήθεια, να νικηθεί ο θάνατος. Είναι η ορμόνη που έχουν οι γυναίκες. Μετά τα 30 ξυπνάει. Το άντρα είναι σεξουλίνη. Το ιερό λείψανο της ετάφη δίπλα στον Άγιο Βονιφάτιο και επειδή βρήκε μεγάλη παρησία προς τον Θεό επιτελούσε και αυτή μεγάλα θαύματα στους πιστούς. Η Αγία μας Εκκλησία συνορτάζει και τους δύο στις 19 Δεκεμβρίου. Και λέει ο βιογράφος, συνεχίζει, ας μην κατακρίνουμε λοιπόν τη ζωή των ανθρώπων που ζουν μακριά από τον Θεό. Η πορεία κάθε ανθρώπου πολλές εκπλήξεις μπορεί να παρουσιάσει. Η Θεία Χάρη του Παντοδύναμου Κυρίου αλλοιώνει και τις πιο άνομες καρδιές, εφόσον είναι δεκτικές και καλοδιάθετες. Αυτό συνέβη τόσο εντυπωσιακά στην ζωή των Αγίων Βονιφατίου και Αγλαίας. Ας δοξάσουμε με ύμνους δυνατούς τον Κύριο και Θεό μας, που ανοίγει δρόμους προς την αγιότητα, προς τη σωτηρία σε όλους, θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Για αυτούς που νομίζουν η Εκκλησία είναι για τους φλώρους. Η Εκκλησία είναι για τους ανδρείους. Αυτή η πραγματική Εκκλησία δεν είναι για τους κοιμισμένους ανθρώπους που θέλουν να βολευτούν σε ένα σύστημα ιδεών ή ζωής και να περάσουν όμορφα τη ζωή τους. Αν δεν υπάρχει αναζήτηση σε αυτό το πλαίσιο και αν ο άνθρωπος είναι έτοιμος να σταυρώσει τις επιθυμίες του όχι για την πλάκα του αλλά γιατί ψάχνει βαθύτερα το φως, τότε δεν μπορεί να αντιληφθεί την ουσία αυτών των πραγμάτων. Γι' αυτό λέει εδώ ο υμνογράφος, σήμερα το ψάλαμε στην Εκκλησία, λέει στο δοξαστικό του όρθρου, ο καλήνικος αθελοφόρος και αίτητος μάρτης, ο νυν παρημών εφημούμενος Βονιφάτιος, αυτός που από τώρα τον εφημούμε ο Βονιφάτιος, ή και η σπάθη της σαρκός περιέπιπτε, αν και έπεφτε στα πάθη της σάρκας, αγαθοεργών ούδη έλειπε. Δεν σταματούσε να κάνει αγαθοεργίες. Γι' αυτό, αν έχουμε κάποιο πάθος, ας μην σταματούμε το καλό γιατί έχουμε το πάθος. Ας μην σταματούμε την προσευχή, ας μην σταματούμε την καλοσύνη, ας μην πάθουμε να μην κρίνουν τους ανθρώπους. Κάτι θα μείνει. Δηλαδή, έλεγε κάποιος, αν έχουμε ένα πάθος γερό, μοιάζουμε σαν το δέντρο που έχει ξερά φύλλα. Ας ποτίσουμε τα υπόλοιπα φύλλα. Ας καλυμίσουμε κάτι που μπορούμε τέλος πάντων. Αυτό σιγά σιγά, βλέποντας το φιλότιμο μας ο Κύριος, την καλή μας διάθεση, ξαφνικά θα κάνει μια λύση που δεν την περιμένουμε. Ο Βονιφάτιος ήταν δεκτικός, γιατί ήταν καλοσυνάτος. Αγαθοεργών ούδι έλειπε, πεινώντας διέτρεφε, διψώντας επότιζε, γυμνούς περιέβαλε και ξένους φιλοφρόνους εξένιζε. Όθεν ο τον απάντων Θεός, γι' αυτό το λόγο ο Θεός όλων, ο ετάζων καρδίας και νεφρούς, αυτός που γνωρίζει τα εσωτερικά της καρδιάς μας και τον ανθρώπων επιστάμενος μόνος, που γνωρίζει όλα τα πράγματα των ανθρώπων, την ευποίηαν τούτου ορών, δηλαδή την φιλανθρωπία του, και της καρδιάς το εύτονον, της καλοσύνης της καρδιάς του, τη γνώμη τούτου μετήλαξε. Το άλλαξε τον λογισμό, γιατί είχε διάθεση. Απλώς δεν ήξερε, δεν είχε τη δύναμη. Είχε όμως τη διάθεση. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Χρυσόστομος κάπου, ο Κύριος, και την πρόθεση επαινεί. Και τη γνώμη να σπάζεται. Και ο Μακάριος λέει ούτως, το μολυσμό της σαρκός εν πολύ φρονήσει, οι δύο αίματι εν απεκάθυρε. Με το αίμα του καθάρισε τους μολυσμούς. Και νυν τον αμαράντινον αναδυσάμενος Στέφανος συμβασιλεύει το Χριστό εις απέραν τους αιώνας και παρεσία πρεσβεύει περί ειρήνης του κόσμου και συντηρίας των ψυχών ημών. Αυτός είναι ο Άγιος Βονιφάτιος. Και ένα άλλο, στον εσπερινό αυτό, κούντο. Αυτό που είπαμε και πριν, όπου επλεώνασεν η αμαρτία υπερπερίσευσεν η χάρις κατά των Θείων Απόστολων. Ιδού γαρ Βονιφάτιος ο κλεινός, δούλος γενόμενος, γυναικός τεινός Αγλαΐδος, ού μόνο το σώμα αλλά και την ψυχή κατεμόλυνε. Πεμφθείς δε υπ' αυτής εις Ανατολήν προς συλλογήν λειψάνων Αγίων Μαρτύρων, ή να έχωσιν ταύτα προς αγιασμών και ψυχήν σωτηρίαν, αλλοιώσει θεία τον νου καταβγαστής και ζηλώσας τους μάρτυρας των Χριστών διεκήρυξε. Και λοιπά. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε επίσης, ότι όπου περίσευσε η αμαρτία, περίσευσε η χάρις. Γι' αυτό είναι ντροπή όταν ακούγεται μια ιστορία που λένε ότι ο κόσμος χάλασε, ότι υπάρχει κακό, ότι υπάρχει αμαρτία, μα αμέσως αυτόματα υπάρχει δυνατότητα για περισσότερη χάρη. Και όπου υπάρχει δυστυχία, υπάρχει και δυνατότητα μεγαλύτερη ευλογία. Και όπου υπάρχει μεγάλο πένθος, μπορεί να υπάρξει μεγάλη χαρά. Αυτά δεν είναι υπόθεση των χρηματιστηρίων, είναι υπόθεση της εσωτερικής ελευθερίας του ανθρώπου. Πού θα στρέψει το ενδιαφέρον του, πού θα στρέψει τις προσδοκίες του, πόσο είναι έτοιμος να είναι ανδρείος, κατά πόσο είναι σε διαρκή εγρήγορση. Αυτά λοιπόν είναι τα θαύματα του Κυρίου μας και είναι το γεγονός της σαρκώσεως του και της θείας οικονομίας του. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι για να προχωρήσουμε?
Εκεί που μας είπατε για το Βονιφάτιο, ότι ζούσε και το Θεό μες στην αμαρτία, ζούσε και την αμαρτία μες στον Θεό. Και μετά μας είπατε και για την αγλαία που είχε συγκρούσει μέσα της. Αυτό το συναντάμε και εμείς εμάς. Απαντήσατε ότι φταίει η πλαγία μας και η στενοκρατία μας. Πέρα από αυτό, έτσι λίγο αν μπορείτε να μας πείτε πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε, γιατί...
Κοιτάξτε. Κοιτάξτε, υπάρχει η διάθεση κάποιου ανθρώπου που λέει κάνω αυτό που θέλω και αυτό είναι Θεός. Και αυτό είναι χειρότερο. Είναι ας πούμε ένα ανίατο νόστιμα να μην αισθάνεται ο άνθρωπος πότε είναι στην πτώση του, πότε είναι στην αμαρτία. Η άλλη κατάσταση είναι να παλεύει ο άνθρωπος με τα πάθη του και αυτό είναι και έκφραση ότι ακόμα είναι ζωντανός, υπάρχει υγεία. Εκεί σε αυτή την πόλη πάλι λοιπόν ο καθένας θα βρει τον δρόμο του, θα τον οικονομήσει ο Θεός τι πρέπει να γίνει σύμφωνα με τη διάθεσή του. Πάντως είναι σημαντικό να μην θέλουμε να βολευόμαστε. Να μην θέλουμε να συνδυάζουμε και τα δυο και τελικά η ψυχή μας να μην είναι πουθενά. Είναι μια άλλη παγίδα αυτή, όπως παγίδα είναι να νομιμοποιούμε το κακό, είναι να προσπαθούμε να συνδυάζουμε και τα δυο. Αυτό είναι χειρότερο από το να είσαι πλήρως στην αμαρτία. Γιατί αν είσαι πλήρως στην αμαρτία θα καταλάβεις τα όρια της, θα καταλάβεις τα χάλια σου και τότε θα φτάσει ένα διέξω που θα καταλάβεις, θα έχεις από πείρα πλέον, θα καταλάβεις ότι η αμαρτία σου οδηγεί στο κενό, στο πουθενά και ξυπνάς. Αν εμείς προσπαθούμε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί και να τα συνδυάσουμε, τότε η ψυχή μένει σε έναν πνευματικό υπαρξιακό μετεωρισμό που νιώθει ανυπόφορα στο τέλος και τρελαίνεται. Και πάλι, άμα τρελαθεί, είναι καλά. Γιατί και αυτή η τρέλα θα τον οδηγεί σε καταστάσεις ανυπόφορες και πάλι κάτι θα γίνει. Το πρόβλημα είναι, μερικοί βρίσκουν τρόπο, δεν ξέρω πώς, δεν τα κατάφερα να το βρω, και τα δυνασυνδυάζω και να είναι και καλά, να φαίνεται τουλάχιστον. Βρίσκουν μέσα από τον ψυχισμό τους, έχουν ψυχικές αντοχές και προσπαθούν να κορυδεύουν τον εαυτό τους και να περνάνε καλά. Αλλά αν δουν πέρα από αυτό που προσωρινά αισθάνονται, γιατί οι άνθρωποι πιο πολύ δεν αισθάνομαστε για την αλήθεια, η ανάγκη μας είναι να νιώσουμε καλά. Αλλά όσο και να νιώσεις καλά, υπάρχει κάτι που αν έχουμε μάτια θα το δούμε, ο θάνατος. Και αυτός που περνάει καλά και λέει ότι τα βολεύει μέσα του, συνδυάζει και το άσπρο και το μαύρο και την αμαρτία και την αρετή και βρίσκει τρόπο να δικαιολογεί τον εαυτό του, υπάρχει κάτι όμως το οποίο είναι τελείως σκληρό, υπάρχει ο θάνατος. Και όλα καταραίουν αυτά που χτίζουμε. Και τότε τίθεται ένα ερώτημα στον εαυτό μας που μας συντρίβει. Γιατί ζήσαμε? Γιατί ήρθαμε στον κόσμο? Υπάρχουν στιγμές που τα πάθη μας είναι τόσο δυνατά που αυτή η συγκλονιστική φωνή την ακούμε. Πηγαίνουμε στα κημητήρια, βλέπουμε πεθαμένους και δεν μας λέει τίποτα αυτό. Προς τη κάτι μη ξοκλαίμε, λέει αχ το καημένο, αχ πεθάνουμε κι εμείς και λέμε μετά πότε να αμαρτήσουμε, πότε να φύγουμε. Και αυτό είναι πραγματική δυστυχία. Αλλά αν συνειδητοποιήσουμε και δεν μας καταβάλει η ανάγκη μας, τα πάθη μας και δεν αποσιωπήσει αυτή τη φωνή, υπάρχει μια φωνή που τα ξεκαθαρίζει όλα, είναι ο θάνατος. Και τότε τίθεται ένα ερώτημα. Ποια ήταν η αξία της ζωής μας? Ποια ήταν η αξία μας? Γιατί αξίσαμε? Ποια ήταν η αξία που ζούσαμε? Άξιζε που ήρθαμε στην ύπαρξη? Τι ιστορία διαγράψαμε? Τι σημαντικό κάναμε που να ξεπερνά τα όρια τα βιολογικά? Είναι ερώτημα το οποίο δεν θα μας το απαντήσει κανείς. Εμείς θα το απαντήσουμε. Κανένας πολιτισμός δεν ελύνει αυτό το ερώτημα. Γιατί όλοι οι πολιτισμοί του κόσμου, ιδιαίτερα του δυτικού πολιτισμού, είναι πολιτισμοί θανάτου. Είναι πολιτισμοί που υπόκειται στον θάνατο. Όταν έρχονται όλοι οι σοφοί, οι οικονομολόγοι, να μας πούνε το πρόβλημα της ανθρωπότητας είναι αυτό, τι κάνουν? Υπέρ του το θάνατο. Και εμείς μπαίνουμε σε αυτή τη διαδρομή του θανάτου. Αλλά το ερώτημα είναι, αν η Ελλάδα λύσει το χρέος της, αν βρούμε πετρέλαια και αέρια και πλουτίσουμε, ποιος θα μας απαντήσει για το θάνατο, τι γίνεται? Θα νικήσουν όλα αυτά τα πράγματα το θάνατο? Θα μπορούμε τότε σαν τον άφρονα πλούσιο να πούμε τώρα φάε, πιες και ξεκουράσου, έχεις πλούσια τελέη? Με το θάνατο τι γίνεται? Και αν ο άντρας που θέλει να βρει την πιο γλυκιά κοπέλα να παντρευτεί, παντρευτεί και κάνει τη ζωή του, βέβαια μετά από λίγο θα καταλάβει ότι δεν είναι τόσο γλυκιά. Η γυναίκα που αγωνία να κάνει παιδί γιατί νιώθει ότι εκπλώνει το στόχο της και μετά κάνει 2-3 διαβολάκια του, σπρίζει το σηκώτη. Όλα αυτά τα πράγματα γίνονται, αλλά τον θάνατο ποιος θα τον νικήσει, πώς θα το διαχειριστούμε? Δηλαδή η ζωή κρίνεται ως σημαντική ανάλογα πώς στέκεται μπροστά στο θάνατο. Και μπαίνουμε σε ένα λούκι και εμείς οι παπάδες και αγωνίζουμε να παντρέψουμε τις κοπελιές, τις χεροτοκόρες, ή να πείσουμε τους χριστιανούς άνθρωπους ότι πρέπει να είναι πιο δυναμικοί, να κάνουν καλύτερο φλερτ για να ρίξουν τις κοπέλες. Αλλά αυτό δεν είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ο θάνατος. Πώς νικείται αυτό το άτιμο? Επομένως, ό,τι και να κάνουμε, θα το συναντήσουμε. Ό,τι και να κάνουμε μπροστά μας. Και όσο πιο ενεργά τον έχουμε μέσα μας και είμαστε αντιμέτωποι του και κρίνουμε τη ζωή μας βάσει του θανάτου, τότε θα δούμε τι άξιζε τον κόπο. Εκεί ορίζεται η αξία ενός ανθρώπου. Δεν ορίζεται πόσο έξυπνος είναι, πόσο φίλος είναι, πόσο χαρίσματα έχει, πόσο καταφερτζίστης είναι, πόσο άνετος είναι, αλλά πόσο η ζωή του μπορεί να σταθεί μπροστά στο θάνατο. Το όνομα του κάθε ανθρώπου εκεί ορίζεται. Το πρόσωπό του εκεί είναι. Δεν είναι τα λόγια μας. Δεν είναι οι θεωρίες μας. Λοιπόν, και το σημαντικό και το πιο
επικίνδυνο είναι σε μια εποχή κρίσεως να παρασυρθούμε από την αγωνία της κρίσης και να ρυθμονήσουμε το θάνατο. Και τελικά μας κάνει καλό η κρίση από αυτή την έννοια, ότι είναι το ναρκωτικό του θανάτου. Να δούμε παραπέρα τι λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, να δούμε τελικά μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα για τα Χριστούγεννα ουσιαστικά ποιο είναι το ήθος του Θεού. Τι κάνει ο Θεός για μας, ποιος είναι ο Θεός. Αυτό το διαβάζουμε κάθε χρόνο, αλλά όσο και το διαβάσουμε καινούργια πράγματα μας δίνει. Είναι ο λόγος του Χρυσού στο η γλώσσα, Χρυσού και την καρδία όπως λέει, του Χρυσοστόμου. Λοιπόν, αλλά όμως, όπως έλεγα προηγουμένως, ο τόσο υψηλός και τόσο μεγάλος, εννοεί ο Θεός, επεθύμησε πόρνη. Πόρνη επεθύμησε ο Θεός. Ναι, πόρνη. Ενώ τη δική μας φύση. Πόρνη επιθυμούσε ο Θεός. Και ο άνθρωπος βέβαια, αν επιθυμήσει πόρνη, καταδικάζεται. Ο Θεός όμως επιθυμεί πόρνη. Δες τι οι πατέρες μας πώς μιλούσε. Αυτό λέγει στην Εκκλησία. Το πούμε τώρα, φάμε καμιά γιαούρτι. Ο Θεός λέει επιθύμησε πόρνη. Το πούμε τώρα. Ιδίως σε κάποιες θεούσες. Πω, τι έχει να γίνει. Και πάρα πολύ. Ο άνθρωπος εξάλλου επιθυμεί την πόρνη για να γίνει πόρνος. Ενώ ο Θεός επιθυμεί πόρνη για να την καταστήσει παρθένο. Ώστε η επιθυμία του ανθρώπου είναι καταστροφική για αυτήν που επιθυμεί. Ενώ η επιθυμία του Θεού είναι σωτηρία για αυτήν που επιθυμεί. Ο τόσο υψηλός και τόσο μεγάλος επιθύμησε την πόρνη. Και γιατί? Για να γίνει νηφίος. Να τι λέει ο Κύριος μας. Δεν θέλει την καλύτερη. Θέλει για σύντροφό του την πόρνη. Και αν αξιοπρεπής γίνεται που γίνεται άνθρωπος από Θεός, αλλά και δεν τρέπεται να διαλέξει την χειρότερη. Τι κάνει? Δεν στέλνει σε αυτήν κανένα δούλο. Δεν στέλνει τον άγγελο στην πόρνη. Δεν στέλνει αρχάγγελο. Δεν στέλνει τον άγγελο στην πόρνη. Δεν στέλνει τα χεροβήμ, δεν στέλνει τα σεραφείμ, αλλά έρχεται ο ίδιος εκείνος που την ερωτεύεται. Όταν πάλι ακούσεις έρωτα, μη θεωρείς τον σωματικό. Ξεχώριζε τα νοήματα από τις λέξεις, όπως η πολύ καλή μέλισσα που πετάει στα άνθη και παίρνει το κερί ενώ αφήνει τα χορτάρια. Επεθύμησε την πόρνη και τι κάνει? Πάντως είναι πραγματικά η αγάπη, η πραγματική αγάπη δεν είναι να επιθυμείς τον τέλειο ή την τέλεια. Γιατί έτσι νιώθεις ότι γίνεσαι σημαντικός. Δεν την ανεβάζει ψηλά γιατί δεν ήθελε να φέρει την πόρνη στον ουρανό. Αλλά κατεβαίνει αυτός κάτω. Έρχεται προς την πόρνη και δεν τρέπεται. Έρχεται στην καλύβα της. Την βλέπει να μεθάει. Σαλεμένη δηλαδή. Η ανθρώπινη φυσή τα είχε παίξει. Δεν ήξερε τι γινότανε. Δεν είχαμε κατεύθυνση. Ήμασταν διαλυμένοι. Και πώς έρχεται? Όχι με γυμνή την ουσία, δηλαδή την θεότητα, γιατί είναι ακατάληπτος η ουσία του Θεού. Είναι αμέθεκτος. Δεν μπορεί να μετέχουμε στην ουσία του Θεού. Αλλά γίνεται αυτό που ήταν η πόρνη. Όχι στη διάθεση, αλλά στη φύση γίνεται αυτό. Για να μην τη δει και τρομάξει, για να μην απομακρυνθεί, για να μην φύγει. Δέστε λεπτότητα, δέστε ευγένεια και του Θεού, αλλά πολύ περισσότερο του Αγίου Χρυσοστόμου. Γιατί η γνώση της αγάπης δεν έχει να κάνει με την εμπειρία ενός σαρκικού έρωτα ή με τη συζυγία. Ο πραγματικός έρωτας είναι η σχέση με τον Θεό. Που σε κάνει να γνωρίζεις την ουσία της αγάπης. Έξω από τη φιλαυτία και την εγωπάθεια. Λοιπόν... Και με διάκριση έρχεται με συγκατάβαση και τι κάνει? Έρχεται προς την πόρνη και γίνεται άνθρωπος. Και πώς γίνεται? Σε μήτρα οικειοφορείται. Μεγαλώνει σιγά σιγά και βαδίζει το δρόμο της δικής μας ηλικίας. Ποιος? Η οικονομία, όχι η θεότητα. Θέλω να πει οικονομία, δηλαδή η ανθρώπινη φύση, όχι η θεότητα. Η μορφή του δούλου, όχι η μορφή του Κύριου, άνθρωπος δηλαδή, όχι ο Θεός. Η σάρκα η δική μας, όχι η δική του ουσία. Μεγαλώνει σιγά σιγά και συναναστρέφεται με τους ανθρώπους. Όμως τη βρίσκει γεμάτη πληγές, εξαγριωμένη, φορτωμένη από δαίμονες. Και τι κάνει, την πλησιάζει. Εκείνη είδε και έφυγε. Γιατί έφυγε? Γιατί να είναι αυτοδικαίωσή μας. Λέμε, πω πω εγώ αμαρτωλός, εγώ τι σχέση έχω με αυτά τα πράγματα μακριά? Πρέπει να είμαι κάτι. Εδώ είναι ο εγωισμός μας. Η μετάνοια όμως και η αλλίωση του ανθρώπου δεν έχει εγωισμούς και αυτοδικαίωσης. Έρχεται λοιπόν, πλησιάζει με ευγένεια, φορτωμένη από δαίμονες και έφυγε. Γιατί ήταν και εξαρτώμενη η φύση του ανθρώπου από τα πάθη και δεν άντεχε στο φως του Κυρίου μας. Γιατί αυτό που ελέγχει τελικά τον κόσμο δεν είναι οι θεωρίες και τα κηρύγματα, είναι το φως. Όποιος φέρει το φως του Θεού δεν τον αντέχει ο αμαρτωλός. Ελέγχεται από το φως. Δεν ελέγχεται από τα κηρύγματα. Δεν ελέγχεται από τις θεωρίες. Ελέγχεται εκεί που υπάρχει αλήθεια. Εκεί που υπάρχει φως, εκεί που υπάρχει πραγματική αγάπη Θεού. Εκεί ο άνθρωπος κρίνεται, συγκρούεται και δεν αντέχει. Όταν βλέπει λοιπόν το φως να έρχεται, ο εξαγριωμένος άνθρωπος, εξαγριωμένος από τους δαίμονες και τα απάθη φύση, δεν αντέχει. Προσπαθεί να αυτοδικαιωθεί, προσπαθεί να κουκουλωθεί. Και επιλέγει ο άνθρωπος τη φυγή. Καλεί μάγους ο Κύριος και λέει, τι φοβάστε? Δεν είμαι κριτής αλλά ιατρός. Δεν ήρθα για να κρίνω τον κόσμο αλλά για να σώσω τον κόσμο. Καλεί αμέσως μάγους, πόπο καινούργια και παράδοξα πράγματα. Οι απαρχές αμέσως είναι μάγοι. Βρίσκεται σε φάτνη αυτός που βαστάζει την οικουμένη και είναι στα σπάργανα αυτός που φροντίζει για όλα. Αυτό και είναι ανατροπή. Είδατε τελικά μόνο ανατροπές υπάρχουν στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία του Χριστού. Βρίσκεται σε φάτνη, ναι, είναι ξαπλωμένος ο ναός και κατοικεί μέσα του ο Θεός. Και έρχονται οι μάγοι και τον προσκύνουν αμέσως. Έρχεται ο τελώνες και γίνεται ευαγγελιστής. Έρχεται η πόρνη και γίνεται παρθένος. Έρχεται η Χαναναία και απολαμβάνει τη φιλανθρωπία του. Αυτό είναι γνώρισμα, λέει, του εραστή. Ποιο είναι το γνώρισμα του εραστή? Τι φαντάζεται ο καθένας? Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του πραγματικού εραστή? Λέει ο Χριστόστομος εδώ πολύ ξεκάθαρα. Αυτό είναι το γνώρισμα του εραστή. Το να μην απαιτήσει ευθύνες για τα αμαρτήματα, αλλά να συγχωρέσει τα παράνομα σφάλματα. Η συγχώρεση, η επιοίκεια, είναι το πραγματικό περιεχόμενο της αγάπης. Δεν είναι σύγκρουση, δεν είναι ανταγωνισμός, δεν είναι ζήλια, δεν είναι επιβεβαίωση, δεν είναι ασφάλεια. Ένας που ζει με αυτά, από τότε που ξεκινά μια σχέση μέχρι να πεθάνει, είναι ένας άρρωστος άνθρωπος που θέλει διαρκώς να τρέφει τον ναρκισισμό του. Η πραγματική αγάπη είναι αυτό το πράγμα. Να σε μάθει ο εραστής σου να προσεύχεσαι. Γιατί είναι μούτρο. Και πρέπει να κάνεις προσευχή για να διορθωθεί. Και πρέπει και γνωρίζεις ότι είναι χάλια και πρέπει να δείξεις φιλανθρωπία και επίοικια. Να μην, λέει, απαιτήσει ευθύνες για τα αμαρτήματα αλλά να συγχωρέσει τα παράνομα σφάλματα. Εμείς τι θέλουμε? Να μας εξηγήσει, να μας αναλύσει. Ξέρετε πότε μια σχέση φαίνεται ότι είναι υγιής? Όταν θα πει κάποιος υπάρχει εμπιστοσύνη, βεβαίως. Αλλά πότε αποδεικνύεται εμπιστοσύνη? Όταν ο άνθρωπος δεν φοβάται να πει την αλήθεια. Ή όταν ο άνθρωπος δεν αποκρύπτει την αλήθεια. Όταν σε μία σχέση λέγεται ψέμα ή λέγεται μισή αλήθεια ή αποκρύβεται άλλη αλήθεια, σημαίνει ότι η σχέση δεν έχει μέσα της το στοιχείο της ελευθερίας και της εμπιστοσύνης. Είναι μια σχέση με σχεδιασμούς, με υπολογισμούς, με μεθοδεύσεις. Υπάρχει φόβος. Υπάρχει ο φόβος της απόρριψης. Γι' αυτό επειδή ο άνθρωπος φοβάται την απόρριψη, πλησιάζει με κάποιο μηχανισμό, με κάποιο παρασκηνιακό μηχανισμό που υπολογίζει το μυαλό του άνθρωπος. Και δεν είναι αυθεντικός, ευθύς και καθαρός. Και από εκεί ξεκινά όλη η ιστορία. Αυτό λοιπόν είναι το στοιχείο που αποδεικνύεται κάτι αν έχει υγεία μέσα του η αρρώστια. Αν σκέφτομαι εγώ με κάποιο τρόπο, κοίταξε, να το πω, να μην το πω, αν το πω θα έχω αυτό, το πω θα έχω το άλλο, κάτσε να υπολογίσω τα πράγματα. Τελείωσε. Σημαίνει ότι ακόμη η σχέση είναι σε ένα άρρωστο πλαίσιο. Και ο άλλος δεν είναι ο άνθρωπός μας, δεν είναι η σάρκα μας, δεν είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Εξακολουθεί νυν και αίνα είναι ο άλλος. Και ως άλλος είναι και μία απειλή. Χάνεται η ενότητα. Το πώς θα έρθει η ενότητα, να με συγχωρέσουν οι ψυχολόγοι, ό,τι και να κάνει ψυχολόγοι, δεν φέρνουν ενότητα. Μπορεί να βοηθήσουν στην επικοινωνία, αλλά η ενότητα είναι υπόθεση του Αγίου Πνεύματος. Και το Άγιο Πνεύμα κατοικεί στον άνθρωπο που δεν φοβάται, που έχει ανδρείο φρόνημα και βγαίνει από τον εαυτό του. Όταν από μικρή μεγαλώνουμε τα πάντα με υπολογισμούς και όταν τίποτα δεν θέλουμε να χάσουμε, και το ένα να έχουμε και το άλλο να έχουμε και το παράλληλο να έχουμε. Αν πες σε έναν άντρα ή σε μια γυναίκα σήμερα τι σύντροφο θέλεις, θα σου κατεβάσει ένα πράγμα που λες δεν το ξαναείδα αυτό το πράγμα να υπάρχει. Και έτσι ο άνθρωπος παγιδεύεται στο ψέμα του. Όταν ξεκινάς λοιπόν με αυτή την προσδοκία εξάπατος, οι προσδοκίες σου αν δεν διαψευστούν τουλάχιστον θα ψαλιδιστούν. Σε αυτή λοιπόν τη διάθεση πώς μπορεί ο άνθρωπος να μάθει την επίοικια και τη συγχώρηση? Δεν μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος σαν ένας κομπλεξικός άνθρωπος. Ποιος είναι ο κομπλεξικός άνθρωπος? Ο ελλειπής άνθρωπος. Ποιος είναι ο ελλειπής άνθρωπος? Δεν είναι αυτός που έχει ψυχολογικές αναπηρίες γιατί από μικρός έχει κάποιες ελλείψεις. Ναι, και αυτό είναι. Αλλά ο πραγματικά ελλειπής άνθρωπος είναι αυτός που δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στο θάνατο. Αυτός που δεν γεύτηκε ούτε στο ελάχιστο την αγάπη του Θεού και δεν ένιωσε ποτέ μια ιστορική πυρότητα. Είναι ο κακομοίρης αυτός. Δηλαδή αν πάρουμε δύο άνθρωπους, έναν που έχει τις τρέλες του αλλά έχει τη χάρη του Θεού, γιατί η χάρη του Θεού δεν σημαίνει ότι αλλάζει το χαρακτήρα του ανθρώπου. Μπορεί να έχει κάποια κολλήματα ο άνθρωπος, αλλά έχει τη χάρη του Θεού. Και να πάρουμε και έναν άλλο ο οποίος καθόλου είναι ο τέλειος, μάγκας, ισορροπημένος, αλλά δεν έχει χάρη του Θεού. Είναι τόσο εγωιστής αυτός ο άνθρωπος. Όλα θέλει να τα κυριαρχεί και να τα ελέγχει. Γιατί σε μια σχέση αυτό που κυρίως υπάρχει ως φετίχ στον έρωτα είναι η ικανότητα να ελέγχω τον άλλο. Να αισθάνομαι ότι ο άλλος είναι στα πόδια μου. Και ότι με ποθεί περισσότερο από ότι εγώ τον ποθώ. Αυτό δεν είναι κυριαρχία. Αυτό είναι αγάπη. Αγάπη τι είναι? Να είμαι δούλος του άλλου. Αυτό που έκανε ο Κύριος μας είναι συγκατάβαση. Είναι επίοικια. Έγινε αυτό που είμαστε και καταλάβουμε. Προδοσία τι είναι τελικά? Το είπαμε και χθες. Εμείς τι λέμε προδοσία? Αχ τον άτιμο μου έλεγε αγάπες και τώρα πήγαμε με την άλλη. Ή μου έλεγε αγάπες και τώρα δεν με σκέφτεται καθόλου που αντρευτήκαμε. Ή το αντίστροφο, έτσι γίνονται γι' αυτά. Και θέλει αυτό προδοσία κανείς. Δεν είναι αυτό προδοσία. Προδοσία δεν είναι μου πει ψέματα κανείς. Δεν είναι να με απορρίψει κανείς. Δεν είναι να με περιφρονήσει κανείς. Προδοσία είναι όταν εγώ τον βγάλω από την καρδιά μου γιατί έκανε τέτοια. Αυτή είναι κατά Θεόν προδοσία. Αυτό είναι το είδος του Χριστού. Δηλαδή, αν νιώσει ο άλλος ότι μου είπε ψέματα και πω αχ, και μου το έπεσε καλός, μου το έπεσε καλή, αυτή είναι η υποκρισία των χριστιανών, αυτή είναι η υποκρισία των γυναικών, που οι μουσίτσες, αυτή είναι η υποκρισία των ανδρών που μας το παίζουν μάγκες. Αυτό, γιατί το λέμε, γιατί μας ενοχλεί, γιατί εκείνη τη στιγμή δεν είναι γιατί τώρα τον αγαπούμε τον καημένο και τι έπαθη την έκανε. Θήκη εγωισμός μας και ξεπερνούμε τον άλλο, τα θήκη εγωισμός μας. Όχι γιατί τον αγαπούμε. Η πραγματική πρόοδοση είναι όταν ο άλλος μας κάνει τα μύρια όσα και εμείς εξακολουθούμε να τον αποδεχόμαστε, να μην τον απορρίπτουμε. Αυτό τι γεννά? Ελευθερία. Αν νιώσει ένας άνθρωπος ότι δεν γίνεται απορριπτός για κανέναν λόγο, αυτός ο άνθρωπος πάντα θα είναι ο εαυτός του. Θα είναι ειλικρινής, θα είναι αυθεντικός. Θα είναι ελεύθερος. Αυτό είναι η σχέση πραγματική. Ο πραγματικός έρωτας και η πραγματική αγάπη που ουσιαστικά από το σώμα του Χριστού ξεκινάει είναι η ικανότητα, η δυνατότητα, η αίσθηση ότι είμαι ελεύθερος. Δεν κρύβομαι, δεν σφίγγομαι, δεν προσπαθώ να είμαι κάτι άλλο από αυτό που είμαι. Αν θέλει κανείς να ορίσει Την υγιέστερη μορφή αγάπης είναι αυτό. Αυτό που περιέχει ελευθερία. Αυτό που έχει αυθεντικότητα. Αυτό δηλαδή που αυτή η κατάσταση όπου ο άνθρωπος φέρει το πρόσωπό του και όχι τη μάσκα του. Όταν λοιπόν φοβάσαι, είσαι υποχρεωμένος να βάλεις το προσωπείο σου. Όταν δεν φοβάσαι, τότε είσαι ο εαυτός σου. Η αληθινή αγάπη λοιπόν που μας προτείνει η αγάπη του Χριστού είναι ό,τι και αν μας κάνει κάποιος, να μην το βγάλουμε την καρδιά μας. Η αγάπη να έχει αιωνιότητα. Αυτό όμως δεν γίνεται με μυαλά ανθρώπινα, ξέρετε. Δεν είναι ότι βάζω το μυαλό μου και πείθω ότι έτσι γίνεται. Αν το κάνει ένας άνθρωπος χωρίς τη χάρη του Θεού, θα παλαβώσει. Είναι τρέλα, δεν γίνεται αυτό. Δεν θα τα καταφέρει, ούτε στο ελάχιστο. Ούτε με τα βίας δεν θα ανεχθεί τον άλλο. Αυτό γίνεται μόνο με τη χάρη του Θεού. Αν δηλαδή, γιατί όταν σε αδικεί ο άλλος ή νιώθεις άσχημα, έρχεται ένας θυμός εσωτερικός μας, διαλύει, ανεβαίνει το αίμα στην καρδιά μας, πρασινίζουμε, κοκκινίζουμε, τα χάνουμε, ερχόμαστε άλλο να το φάμε, πάμε να συγκρουστούμε και έχει αυτό ένα πράγμα που ανακατεύεται όλο το σύστημα μέσα μας, το γάστρεντερολογικό, διονυτικό, καρδιακό, όλο το πράγμα γίνεται ένα μπάχαλο. Λοιπόν, όταν είμαστε σε αυτή την κατάσταση, τι θα κάνουμε? Λέμε να το βρω τον άλλο, να το φτύσω, τον ψεύτη, τον υποκριτή. Έχουμε αυτή την επιλογή λοιπόν να το φτύσουμε και να πάει το σάλιο χαμένο, ή έχουμε την δυνατότητα να γονατίσουμε και να δούμε γιατί οργίζουμε. Τέτοια είναι αγάπη μου που έχω για τον άλλον άνθρωπο? Τι συνέβη? Και δεν τον αγαπώ και εγωίσταρος είμαι που εθίγηκα. Τι πρέπει να κάνω? Να γονατίσω και να πω στον Χριστό, βάλ μου αγάπη, δώσε μου αγάπη, βοήθησε να ξεπεράσω αυτόν τον εγωισμό. Βοήθησέ με να αγαπήσω αληθινά αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή να τον αγαπώ και όταν αδικούμε. Να τον αγαπώ και όταν δεν έχω συμφέρον. Να αγαπώ και όταν δεν είμαι μαζί του. Να αγαπώ και όταν δεν κερδίζω πράγματα. Αν το ζητήσω με την καρδιά μου, θα μου το δώσει ο Χριστός. Όχι αργά, πάρα πολύ γρήγορα. Είπαμε και χθες, στο μόνο που γρήγορα το δίνει ο Κύριος μας είναι αυτό. Γιατί το παίρνουμε? Γιατί κρυφά μέσα μας δεν θέλουμε να χωρίσουμε από το πάθος μας. Δεν θέλουμε να. Λέμε πιο πολύ καλά, έτσι εύκολα τη βγάλει όλος. Μου έκανε αυτά που μου έκανε και έτσι εύκολα. Και νιώθουμε λίγο, πρέπει να τσατιστούμε λίγο να την πούμε, βρε παιδί μου. Λίγο να την πούμε, ρε υποκριτή. Δεν το πούμε άμεσα γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι. Γιατί κάνουμε προσευχή, να το πούμε, θα το κοιράξουμε κάπως στραβά. Ή θα το γελάσουμε πιο επιτεδεμένα για να το σκάσουμε. Δεν θα είμαστε αληθινοί, θα είμαστε απλοί. Άρα είναι τεράστιος αγώνας εσωτερικός να, αν αληθινά θέλουμε, πραγματικά θέλουμε να βάλουμε αγάπη μέσα στην καρδιά μας και να το ζητήσουμε από τον Κύριό μας, είναι αδυνατόν αυτός που είναι η αγάπη να του ζητούμε τέτοιο πνεύμα και να μην μας το δίνει? Άμεσα θα μας το δώσει. Χρήματα δεν θα μας το δώσει. Νύφηγαν πρώτα θα μας δώσει, σίγουρα, γιατί ξέρει ότι τον βρίζουμε μετά, αλλά σίγουρα αγάπη θα μας δώσει με αυτό το πλαίσιο. Και αν μας δώσει αυτή την αγάπη, τότε γίνεται μια εσωτερική εξέλιξη και ένα άλλο φοβερό. Λένε κάποιοι, πρέπει να εργαστούμε εσωτερικά, πρέπει να βελτιωθούμε, πρέπει να αλλάξουμε την ενέργειά μας, να πάμε στη θετική ενέργεια, πρέπει να κάνουμε διάφορες μεθοδεύσεις εσωτερικές για να εξελιχθούμε και να ανέβουμε επίπεδο. Τι επίπεδα, παλικάρι μου? Ποιο επίπεδο? Είμαστε επίπεδοι. Αυτό που τα πάντα είναι η αγάπη του Θεού, είναι το πρόσωπο του Χριστού. Και αυτός τα δίνει όλα. Δια μιας τον άλλο, από μιχό τον έκανε μάρτυρα. Έλα εσύ γιόγκα μόγκα να μου πεις πως γίνεται αυτό. Πάρε αναπνοές, πνοές και εκπνοές. Κάνε πάνω κάτω δεξιά τα χέρια σου. Ψάξε που έχει αρνητική θετική ενέργεια και τρέξει και αν θα γίνει αυτό να με φτύσεις. Θα γίνεις διπλά μιχός. Όχι σαρκικός πνευματικός και είναι χειρότερο. Η πνευματική μοιχεία είναι χειρότερη. Ποια είναι η πνευματική μοιχεία? Και αυτοί ξέρουν από πνευματικές καταστάσεις. Εμείς είμαστε κάτι εξαιρετικό. Είμαστε η ελίτ του πνεύματος. Είμαστε πνευματικοί άνθρωποι που ξέρουμε τα πάντα. Είμαστε σε ανεβασμένο επίπεδο. Αυτοί είναι χαμηλοί άνθρωποι. Αλλά ο Κύριος μας είναι πάντα σκάνδαλο για τους χαμηλούς ανθρώπους είναι. Ο ίδιος έγινε χαμηλός. Δεν ήρθε να πουλήσει φιλοσοφίες. Δεν ήρθε να πουλήσει ιδέες. Δεν ήρθε να αποκαλύψει τεχνική για να μας κάνει κάτι, να μας κάνει υπερανθρώπους. Ήρθε να μας κάνει ανθρώπους. Με το να γίνει αυτός άνθρωπος και σιγά σιγά να μας κάνει θεούς. Με ποιον τρόπο? Μπαίνοντας στο στάβλο, στη Φάτιμη. Πήγε στο πιο, στο άκρο όριο του περιθωρίου. Για να μπορούν οι πιο ακραίοι του περιθωρίου να έχουν μάτια να αντικρίσουν τον Χριστό. Αυτά είναι λοιπόν τα Χριστούγεννα. Και τελειώνουμε. Και τι κάνει? Την παίρνει, την αραβωνιάζεται. Δεν ξέρω γιατί την παντρεύεται. Φαίνεται κατάλαβε τι γίνεται ο γάμος. Σου λέει καλύτερα αραβώνας. Την παίρνει, την αραβωνιάζεται. Και τι δίνει σε αυτήν? Δακτυλίδι. Ποιο? Το Πνεύμα το Άγιο. Αραβώνας του Πνεύματος. Λέγει ο Παύλος, εκείνος όμως που μας στερώνει μαζί με εσάς είναι ο Θεός, ο οποίος και μας φράγγισε και μας έδωσε τον αραβώνα του Πνεύματος. Πνεύμα δίνει σε αυτήν. Έπειτα λέγει, δέστε αγάπη Θεού, δέστε τι κάνει ο Χριστός. Γι' αυτόν τον λόγο, αν συνειδητοποιήσουμε αυτό το πνεύμα, πρέπει να πάμε σπίτι μας και να ανοίξουμε την καρδιά μας στον Χριστό και να πανηγυρίσουμε. Και να κάνουμε γλέντι τη ζωή μας. Και έπειτα λέει, δεν σε φύτευσα σε παράδεισο? Απαντάει, ναι. Και πώς εξέπεσες από εκεί? Ήρθε ο διάβολος και με πήρε από τον παράδεισο. Φυτεύτηκε στον παράδεισο και σε έβαλε έξω. Να, σε φυτεύω μέσα μου, εγώ σε βαστάζω. Πώς? Δεν τολμάει να με πλησιάσει. Ούτε στον ουρανό σε ανεβάζω, αλλά εδώ είναι ανώτερα από τον ουρανό. Σε βαστάζω μέσα μου, εγώ Κύριος του ουρανού. Ο ποιμένας βαστάζει και ο λύκος δεν έρχεται πια. Ή καλύτερα θα τον αφήσω να πλησιάσει. Και βαστάζει τη δική μας φύση. Πλησιάζει ο διάβολος και νικέται. Σε φύτευσα μέσα μου. Γι' αυτό λέγει, εγώ είμαι η ρίζα, εσύ στα κλίματα, και φύτεψε αυτήν μέσα του. Και τι λοιπόν? Είμαι όμως αμαρτωλός, λέγει, και ακάθαρτος. Μη σε μέλη, ιατρός είμαι. Ξέρω το δικό μου σκεύος. Ξέρω πως καταστράφηκε. Πύλινος ήταν πριν από αυτό και καταστράφηκε. Τον πλάθω πάλι από την αρχή με το λουτρό της αναγέννησης που είναι η βάπτιση και το δεύτερο βάπτισμα που είναι η εξομολόγηση, το βάπτισμα των δακρύων, και τον παραδίνω στη φωτιά. Φωτιά είναι το Άγιο Πνεύμα. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος που στερώνει τον άνθρωπο. Αυτά λοιπόν τα ωραία μας λέει ο Χριστός μας. Να μας φωτίζει, να μας δίνει καλά Χριστούγεννα. Και αν ζείτε, 9 του Γενάρη θα είμαστε εδώ. Την Τετάρτη 6 ώρα θα έχουμε ευχέλιο στο ναό για όσους θέλουν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.